ben sabía o extremo nome das cousas ata que chegaches de novo. Espido como a un ramo cativo de nenos que se agachan uns nos outros para suplicar atención. Unha corrente de aire, quente, como derradeiro lume das fogueiras de San Xoán. Como a cinza que mancha os pés de recordos que arden no pasado. Sen lume apenas, pero co doce alumiño do tempo que está por voltar.